Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo Sauliaus Bužausko pranešimo gailestingumo žinia išgyvenantiems skyrybas. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.
Susirinkom kalbėti apie skyrybas, kurios prilyginamos, galima sakyti, tokiai labai stipriai netekčiai, gedului, artimo žmogaus mirčiai. Sakoma, kad žmogus per metus gali išgyventi taip normaliai, psichologiškai vieną arba dvi netektis tokias, artimųjų netektis, ir psichologiškai nepalūžti, nesugriūti, kad nesugriūtų jo gyvenimas, jo siekiai, jo visa situacija. Tačiau, kai žmogus išgyvena skyrybas, tai tas visokių patirčių dramatizmas prilyksta maždaug, taip jau jeigu įmanoma išmatuoti, maždaug kokiai 15 netekčių, kurios užgriūna vienu metu. Tai reiškia, kokia yra sunki žmogaus situacija. Ir kartais, kai tenka man lydėti žmonės išeinančius iš skyrybų krizės, tai sako, geriau jau aš išgyvenčiau artimo šeimos nario, reiškia, buvusio sutuoktinio mirtį, negu tenka išgyventi skyrybas. Vis dėlto susiduriam su tokia didelė krize, į kurią žmogus atsiduria, kurioj pasilieka ir kokius keltume uždavinius, kai žmogus su tokia situacija susiduria. Tai visų pirma, pirmas uždavinys turbūt būtų išgyventi. Išgyventi, nepasiduoti nevilčiai tokiai, nevertumui, visiškam tokiam nusiminimui, tiesiog išlikti, išbūti, nes ir tai kartais sunku padaryti. Ir sakoma, kad lengvų skyrybų nebūna. Jeigu ir mes laikraščiuose skaitom, kad vieši žmonės, garsų žmonės taip lengvai skiriasi, tai naip tol taip nebūna. Tai užminuojama, labai užminuojama šita patirtis, ką žmonės išgyvena. Gal tuo metu atrodo, kad lengvai išsiskyrėm, tačiau ilgainiui santykių griūtis, kokia jinai buvo, jinai kažkaip atsiliepia žmogui. Tai pasakyti, kad mes lengvai išsiskyrėm, tai truputį apgauti save, nes lengvų skyrybų nebūna. Tai tą liudija, kad žmonės net po daugybės metų, po kokių kelių dešimtmečių ateina ir sako, vat man dar skauda, man vėl iš naujo pradėjo skaudėti, nes jis kažkada, tas žmogus, neiškėlė, neįvardino, kas vyksta. Tiesiog tuo metu, kai tai vyko, neįvardino, tiesiog užgniaužė, užslėpė kažkaip ir stengėsi išvengti tų jausmų, tos patirties, kokia tuo metu buvo. Tai kalbėti apie lengvas skyrybas, tai mažų mažiausiai, nu, tokį nesusipratimą pasirinkti, reiškia, nu, neįvertinti tos patirties, kuri, reiškia, yra. Aišku, jeigu žmogus nieko neišgyvena, jam viskas taip lengva, paprasta, tai, žinoma, nereikia dramatizuoti, bet nereikėtų taip lengvai visko nurašyti, kad jeigu lengvai išgyvenu, tai vadinasi, taip ir bus. Vis dėlto taip tik iš pirmo žvilgsnio atrodo. Vis dėlto tam, kad skyrybas tinkamai išgyventume, suvoktume, kas vyksta, vis dėlto reikia, nu, truputį pripažinti savo jausmus, ką išgyvenu, savo patirtis, įvertinti, tiesiog ko netekau, kas vyksta. Ir dažnai vienam žmogui tai yra labai sunku padaryti. Kiti žmonės, tiesiog šalia esantis, pavargsta, kai, žinot, žmogus nuolat skundžiasi, pasakoja, kad kažko sunku jam, ypač galbūt vyrams sunku kalbėti apie tas skyrybas, tai jie tiesiog pasirenka savo sprendimo būdą, kažkokį užsidaryti visiškai nuo kitų, įnikti alkoholį, į kažkokius labai skubotus ryšius. Va, moteris gal daugiau linkusios yra kalbėti apie savo patirtį, savo skyrybų patirtį ir tiesiog jos, na, lengviau gal ir gyja iš tų krizių, kuriuose teko per skyrybas atsidurti. Tai svarbu tikrai surasti žmonės, kurie padėtų truputį susigaudyti, kas vyksta many, ko netekau, kokios perspektyvos, kaip man kilti, ką išgyvenu, į ką remiuosi, kas yra mano stiprybės šaltinis, iš ko semiuosi jėgų ir kokie yra pavojai, sunkumai. tai tada žmogui tiesiog lengviau išgyventi tą sunkią situaciją. Aišku, įprasta tokiais atvejais kreiptis į psichologus, bet psichologai padeda tokiu emociniu lygmeniu, psichologiniu, bet žmogus yra ne tik tai psichologinė būtybė, jis yra ir dvasinė būtybė. Ir jeigu, pavyzdžiui, priėmė bažnyčioje sakramentą, santuokos sakramentą, tai dažnai žmogus išgyvena tokį nusivylimą netgi Dievu ir bažnyčia. Iškiai, mane Dievas neapsaugojo, mūsų šeimos neapsaugojo, jis subyrėjo. Tai tada natūralu, kad žmogus kreiptųsi vis dėlto į kunigą, apie tai kalbėtų savo dvasios vadovui arba kalbėtų išpažinti. Tai ne dėl to, kad reiškia prisijimtų tik tai savo kaltę, bet tiesiog atneštų savo skausmą, savo neviltį tam dvasiniam pokalbį. Ir tai yra pagalba žmogui. Nu ir dar mes turim didžiuose miestuose, Vilniuje ir Kaune, tokias grupeles, kurios padeda žmonėms išgyvenantiems skyrybas. Vilniuje ta grupelė vadinasi Bendra keleiviai, ji veikia prie Švento Kazimiero bažnyčios ir ten, žodžiu, galima susitikti bendraminčius, kurie taip pat išgyvena tą pačią patirtį ir taip į tokią savitarpio pagalbos grupę ateinant, atsiremti į kitus žmonės ir taip gyti iš to, kas žmogui skauda. Vat, Kaune taip pat prie šeimos centrų veikia tokia grupelė, kuri padeda žmonėms išgyvenantiems skyrybas ir yra savitarpio pagalbos principų. Taip pat dalyvauja psichologas, sielovados darbuotojas, kunigas toj grupelė, tai galima žmogui padėti įvairiais tokiais aspektais suvokti, kas vyksta. Juk žmogui išgyvenančiam skyrybas tikrai yra didelių tokių lūžių laikas. Neveltui tai palyginama su visa puokšte netekčių. Tai pasikeičia jo tapatybė, kas buvo, pasikeičia jo situacija, nusigrėžia, kartais draugai palieka, giminės tiesiog palieka, netgi ir darbas. Atrodo, ne taip klojasi, žmogus tampa, nu, tarsi kažkoks susisklendęs, susidaręs savy ir tiesiog visiškai nepasitiki kitais ir dažnai darbe sunku pasitikėti bendradarbiais, atsiverti, kalbėtis. Aiškiai, žmogus tampa labai pažeidžiamas, nes jis neteko pagrindinės atramos šeimos, kuri buvo jo gyvenimo dalis, jo tapatybės dalis. Ir dažnai žmonės sako, kad net ir su vaikais, net jeigu jie gyvena su mama, pavyzdžiui, mama su tėčiu išsiskyrė, vaikai liko su mama, tai net ir, atrodo, jeigu vaikai ir namie, tai net ir su tais vaikais santykis kažkaip susvetimėja, vaikai irgi užsisklendžia. Tai išeitis vis dėlto pastebėti va tuo ženklus, kas pasikeitė, pabandyti suprasti priežastis ir ieškoti išeities. Va. Ne tai, kad neikti, ai viskas bus gerai, draugai kartais mėgsta, ai mes tave prablaškysim, viskas susitvarkys, tu skubėk susirast kažką kitą. Tai čia, žinot, yra didžiuliai pavojai. Mes šitoj sielovado dirbantį žmonės pavadinam tai akligatviais, kai ieškoma labai skubi išeitis, tokia skubi ir, sakytum, netikusi išeitis. Kai santykiai subyra, tai siūlo draugai, tu ieško kitą. Va, žiūrėk, pažinčių portalas, kiek daug vienišų žmonių, davai, eik. Tu prasiblaškysi, tu būsi linksma, tu būsi linksmas. Arba einam į vakarėlius, tu užsimirši, viską. Tai, žinot, yra toksai, nu, kaip čia pasakyt, klojimas grindų, uždengimas tų problemų, kurias aš išgyvenu. Bet toks bėgimas nuo savo patirties, kurią aš išgyvenu, matot, reikia suvokti, kas vyksta su manim, įvardinti. Ir jeigu žmogus yra tikintis, vis dėlto kviesti viešpatį, jeigu netikintis, galbūt į psichologus kreiptis ar panašiai, įvardinti, ką aš išgyvenau, ką aš iš to išmokau, ką man davė šita patirtis, va, kurią aš turiu. Kitaip priešingų atvejų, pavyzdžiui, skuboti ryšiai, nu, žmogus yra sužeistas, jisai nu, nėra visiškai laisvas, nėra visiškai savarankiškas, adekvatus ir jisai gali užlipti vėl ant to paties grėblių. Ir dažnai tie skuboti ryšiai tą ir duoda, arba, pavyzdžiui, alkoholis. Tai paprasčiausiai žmogus jau negana kad dramą išgyvena, dėl skirybų įsivysto priklausomybė. Nuo alkoholio, kai jis paguodo, susimiršimo ieško ten, arba, pavyzdžiui, pasineria į besaikį darbą. Nu tai kai kada darbas žmogui padeda, bet reiškia vėl tos problemos tarsi yra nustumiamos, o jas užgožia darbas. Darbas, viršvalandžiai viską. Ir paskui žmogus atsikvošė, o vardan ko aš dirbu, jeigu aš neturiu kur išleisti per atostogas, pavyzdžiui, tų sukauptų pinigų, kad mane tas alinantis darbas nu, manęs nenudžiugina ir per šventes smogia dar didesnį vienatvį. Per reiškia, kažkokius gimtadienius, per metų šventes, per religinės šventes, skaudžiai žmogus išgyvena reiškia, savo tą vienišumą. Ir tada išlenda dar su didesniu skausmu, tai nuo ko bėgau vat, pastaruosius metus ar mėnesius. Svarbu pabandyti įvardinti vis dėlto, kas su manimi vyksta, tam, kad iš to galėčiau pagyti. Tai tiesiog uždavinys būtų taip pat ir vertinti jausmus, kuriuos sukelia mano patirtis. Įvertinti juos, įvertinti ir ieškoti išeičių. Pavyzdžiui, jeigu žmogų užgulė kaltė, gėda, tai tiesiog, kai aš įvardinu, tai man truputį aiškiau pasidaro. Suprantat, kodėl man, pavyzdžiui, gėda? Gėda todėl ir todėl, kad netekau, reiškia, statuso, kurį turėjau. Man nejauku, aš išgyvenu kaltę, nes sugriuvo mūsų šeima ir visą kaltę savo prisimu, kad neišsaugojau, neapgyniau, arba išgyvenu kaltę, kad pasirinkau tą žmogų. Nes tada maždaug aišku, kodėl aš blogai jaučiuosi, kodėl man liūdna, kodėl man sunku. Ir tada kokios išeitys yra, ką aš su tuo, su ta kalte darau. Labai gerai, kai yra kitas žmogus šalia, specialistas arba patirties turintis, sakykime, matęs žmonės, kurie tokią panašią situaciją išgyveno, tai tada gali žmogus pasakyti, tu neprisijimk visos kaltės, nes santykiai šeimoje tai yra ne tik vieno žmogaus reikalas. Šeimos užduotis yra ne vienam statyti santykiai ir bendrystę, bet abiems. Ir tu savo kaltę gali prisijimti tik tai, na, šitoje vietoje tik dalinę. Va. Nes ir kitas žmogus turėjo statyti santykį, statyti šeimą. Ir tiesiog adekvačiai reaguok į situaciją, nu, vat, prisijimk tą dalį kaltės už tą santykio sugriuvimą tokį. Ir žodžiu, tada būna labai nelengva žmogų, reiškia, vat, kai jisai neįvardina, o įvardinus, tada truputį gali mąstyti, ne, ir vienu metu neišsilaisvinsi iš tos didelės kaltės, kad sugriuvo mano šeima, bet vis eiti, vis apie tai pagalvoti, būti su savim. Tai dėl to ta vienatvė tokia ir suprantanti žmonės yra labai reikalingi. Savotiškai mums labai prislegia ta vienatvė po skirybų. Šeimos vakarai, kurie anksčiau buvo, dabar tapo tuštuma, nes nėra to sutuoktinio, su kuriuo galima apie tai kalbėtis. Ir šventės vėl tampa nepakeliama našta, nes esu vienas viena. Toliau atostogos, kurios buvo, tampa vėl tokiu sunkiu dalyku, nes aš matau aplinkui šeimas, o aš neturiu kur eiti, nes esu vienas ar viena. Tos progos, kurias mes išgyvenom, sukaktys, kurias minėjom, dabar vėl tampa tos dienos, datos, įvykiai kažkokie prisimintini, tampa našta tokia. Ir tada vis dėlto ta vienatvė būtų užduotis tokia prisijaukinti, bandyti surasti tos vienatvės tokius kitus aspektus, ne tik tai tą tuštumą matyti, bet ir kažkaip kitaip pasižiūrėti. Ir tikriausiai sunkiausiai tada pasitikėti apskritai savimi, nes po skyrybų žmogaus savivertė labai nublanksta. Jisai savęs nevertina, savęs nemyli, savim nepasitiki. Ir tada dažnai reikia mokyti žmogui priiminėti mažus sprendimus pačiam, mažuose dalykuose. Ir tada eiti pamažu prie didesnių, reiškia. Man sunku savim pasitikėti, kad aš galiu gerai pasirinkti, nes tokiam dideliam gyvenimo projekte susimoviau, mane paliko. Va, arba aš palikau, arba mums nepavyko. Tai ką aš dabar galiu daugiau kito pasirinkti? Tai būtų tokia užduotis, kvietimas atstatyti savo savivertę, pajusti savo gyvenimo tokį grožį, vertę pamatyti. Va, pamatyti save kaip tokį unikalų Dievo kūrinį, kurio nėra pasaulyje. Nu ir kas, kad man nepasisekė, bet tai nėra visas mano gyvenimas. Tai yra tik tai mano kelionės dalis. Gyvenimas tęsiasi. Gyvenimas tęsiasi net ir po didžiausio audrų. Ir po skyrybų audros, po netekties gyvenimas eina toliau. Nu, man sunku eiti toliau, bet aš esu nepakartojama, nepakartojamas ir mano gyvenimas tęsiasi toliau. Aš galiu ieškoti jėgų pirmiausiai savyje, turbūt, kaip žmogus, toliau ieškoti, kas man galėtų padėti, kiti žmonės. Ir aišku, gali padėti Dievas. Viešpats, kuris veda visą žmoniją, veda mane, net ir kokią sunkią patirtį jis man duotų, bet jis manęs ir čia nepalieka, net toj tamsiausioj naktį. Ir tiesiog kiekvienas žmogus tokioj situacijoje atsidūręs, ne tik tai liūdnai yra kviečiama žiūrėti į šitai, kas vyko, bet ir atrasti tam tikrus privalumus, sakyčiau, dovanas. Pavadinti tą situaciją dovana, tai, sakyčiau, gal kartais kvepėtų tokiu pasityčiojimu, paniekinimu, bet tai iš dalies priimkim kaip tam tikrą tiesą, kad vis dėlto tai yra dovana, kuri mane ugdo, atveria man tokiai naujai perspektyvai mano gyvenimą. Nes žmogus patyrė skyrybas, ypač kaip tą procesą visą užbaigė, išgyvena tam tikrą laisvę. Tai reiškia, laisvė yra galimybė rinktis, bet rinktis su atsakomybė. Reiškia, išgyvena tam tikrą laisvę. Iš naujo atranda save. Anksčiau aš buvau šeimos dalis, ne obolio puselį. O dabar aš po skyrybų esu žmogus, kuris turiu pats daryti, pati daryti sprendimus. Ir tame yra tam tikro tokio žavesio, nes žmogus atsakomybę imasi ant savo pečių. Aišku, tai tam panašta, aš turėjau atsiklausti vyro arba žmonos, ką man pirkti, kur leisti atostogas, viską dabar reikia pačiam nuspręsti, bet tai irgi yra tam tikras toksai savo tapatybė, savo esmės pajutimas, kad aš galiu taip pat imtis atsakomybės, nuspręsti, pasirinkti ir iš to jausti na, džiaugsmą, kad galiu ir aš priimti tam tikrus sprendimus ir tam tikrą žavesį tokį pamatyti. Savo pasirinkimu. Taip pat skyrybos tai gali būti dovana, kuri suteikia naujų draugų, naujų susitikimų, pavyzdžiui, kaip savitarpio pagalbos grupelių atradimas. Žinot, tenka daugybę tų grupių lydėti savitarpio pagalbos grupelių ir reiškia labai gražu matyti, kai iš pradžių žmonės buvę svetimi tokie, nebendraujantis, toms grupėm vis susitinkant ir susitinkant tampa artimesni. Vienas kitam padeda, patarnauja, nes jie supranta, kad kitas žmogus atjaus, priims mane daug geriau negu bet kas kitas, nes jis panašią patirtį išgyveno. Tai žmonės sujungia, susieja tą bendrą patirtis ir tokiu būdu atsiranda draugai nauji, pagalbininkai ir aišku patikrinamos senos draugystės, kurios buvo. Jeigu iki tol draugai buvo mano namuose dažni svečiai, tai skyrybos tarsi patikrina juos, ar jie ateina ir išbūna mano liūdėsi, sunkioje situacijoje, varge, ar jie taip lengvai numoja ranką į mane ir gėdijasi manęs. Va tai skyrybos testas draugams, patikrina, kurie iš tikrųjų yra tikri draugai. Va, taip pat skyrybos patikrina žmogaus tas tokias dvasinės vertybės, į ką jam remtis. Jeigu tikėjimas buvo iki tol toksai gal šventinis tik tai, tam tikras proginis, tai skyrybose tas tikėjimas sužiba iš naujo. Arba tai tampa man tikrai tuo šiaudu, už kurio kabinuosi, tuo tiltu, per kurį einu toliau į Dievą ir tuo ramščiu, kuris padeda man į viešpatį remtis, arba ateina pyktis tam tikra, tokia alergija netgi tikėjimui Dievui ir kurį laiką žmogus net negali, reiškia, svarstyti tikėjimo klausimų, nes pavyzdžiui, jį paliko tas, kuris, sakykime, buvo iniciatorius, jog reikia tuoktis bažnyčiai. Ir žmogus sako, tai kaip galima dabar kalbėti apie Dievą, jei elgesi tikinti žmogus šitai. Išduoda, palieka, atstumia. Tai, žodžiu, kartais netgi negali žmogui ištarti žodžio Dievas, tikėjimas, reiškia, kai jį pač yra arti labai tas skyrybų patirtis, reikia kažkaip tą supratimą, atjautą buvimą šalia parodyti, tyliai, nebyliai, per vieną kitą detalę ir tik tai ilgainiui žmogus supranta, kad, reiškia, Dievas nėra kažkoks baudėjas, pasiruošęs pasityčiot, sutraiškyt, bet yra talkininkas žmogui. Yra tas, kuris gali atjausti, nes kas jau kas žmonės palieka, išduoda, nusigrėžia, bet Dievas niekuomet žmogaus nepalieka. Dievas yra tas, kuris išsaugo savo ištikimybę, nes jo ištikimoji meilė yra amžina. Ištikimybė išsaugo ne tik tai tam, kuris, žodžiu, sunkioj situacijoje, bet ir tam, kuris netgi nusidėjęs arba daug blogio kitam padaręs, jis prie jo kantriai laukia, prie jo širdies durų beldžia ir laukia jo pasikeitimų. O ką kalbėti apie tą žmogų, kuris yra atstumtas, sužeistas, paniekintas, išduotas, atstumtas, tai tas žmogus ypatingai Dievui yra svarbus. Ir mes skaitome Evangelijoje, kad Jėzui pagailo žmonių. Kad kai Jėzui atvedė moterį pagautą svetimaujant, tai buvo ir jos kaltės, bet kartu jinai buvo jau kitų nurašyta, kiti norėjo užmušti ją akmenim. Iškai Jėzus jos nepasmerkė. Eik ir nenusidėk. Eik, reiškia, siunčia į gyvenimą. Naują šansą atveria. Ir iš viso Evangelijoje skaitom mes nuolat, kad Dievas kreipia dėmesį į tuos, kurie yra mažieji. O skyrybas išgyvenantys žmonės yra mažieji, atsiradę dėl tokios situacijos tų mažųjų pusėje. Tai jau pradėjau kalbėti apie tai, ką bažnyčia, ką Dievas tiesiog teikia išgyvenantiems tokią silpnumo situaciją. Žinot, bažnyčia labai gina, pirmiausiai, kai skyrybas, kai kalba, tai gina santoką, gina šeimą, kaip po vertybę. Ir gina ne tik tai santoką kaip kažkokią instituciją, bet gina vaikus, kurie nori, kad mama ir tėtis gyventų kartu, vienas kitą mylėtų, jaustųsi saugus, būtų priimti. Tai visų pirma, kartais reikia pasakyti tiesiog, kad dažnai žmonės susiduria, būdami bažnyčioje, patyrę skyrybą su tokiu antrarūšiškumu, sako, va, organizuojamos šeimų stovyklos, o kaip mums jaustis, kaip mes lankom bažnyčią, atrodo, turim tikėjimą, o tiesiog į tokią šeimų stovyklas negalim važiuoti, jaučiamės tarsi antrarūšiai, nes mūsų šeima subyrėjo. Tai tiesiog žmogus yra kviečiamas vis tiek ieškoti bažnyčioje erdvės, vietos, santykio su bendruomenė, nes tai palaiko. Dabar aišku, kad krikščionių bendruomenė labai keičiasi ir dabar popiežius ypatingai kviečia atkreipti dėmesį į tuos, kurie yra sužeisti ir ieško paramos remdamiesi į Dievą. Ir dėl to net vadina bažnyčia tokia karo lauko ligoninė, nes čia ateinam ieškoti pagalbos, paramos, tokio palaikymo. Ir, žodžiu, ją tikimės surasti. Tai visų pirma, kas išgyveno skyrybas, tai tikrai, sakyčiau, ir turi tikėjimo tokį likutį, kurio nesugriovė šitą dramatišką patirtis arba priešingai padėjo atrasti tikėjimą iš naujo skyrybų patirtis. Tai, sakyčiau, tokia užduotis būtų kreiptis vis dėlto į Dievą toj situacijoje, kurioje jūs esat, ir išsakyti Dievui ir kaltinimą, ir nuoskaudą, visą tai, ką jaučiat, galbūt atėjus į tuščią bažnyčią, išsiraudoti, išsiverkti, labai dažnai žmonės negali net žodžių ištarti, bet gali ašarom savo parodyti, ką jie gyvena. Ir būtent ne tik tai savo, savęs gailint ar ką, bet būtent Dievui parodint, kaip man yra blogai, kaip man yra sunku, viešpatie, tu matai, aš noriu tau parodyti. Aš noriu įsiverkti ir matom ašarom parodyti santykį tau, ką aš praradau, ko aš netekau, kaip man yra liūdna. Tai vat, kartais nuo to prasideda malda. Ir aišku, jeigu mes ypač ir susitokėm bažnyčioje, jeigu ir nesusitokėm bažnyčioje, tas susitikimas su kunigu, sakyčiau, labai padėtų žmogui, nepaisant to, ką tas kunigas pasakytų, bet jau mano pastanga ieškoti pagalbos man padėtų, nes reiškia, kad aš neužsidarau savy. Ir kunigas yra tas žmogus, kuris ne tik tai yra bažnyčios atstovas, bet kuris neša Dievą. Ir kurio užduotis yra malda mane lydėti ir parodyti gailestingą Dievo meilę, gailestingą Dievo rūpestį manim. Nesvarbu, ar aš eisiu sakramentu, ar aš švesiu susitaikinimo sakramentą, o gal tik eisiu pokalbiu. Tai yra vis tiek proga vis dėlto per santykį, per bendrystę, per šitą ženklą vis dėlto priimti pagalbą sau. Tai labai raginčiau tikrai pasinaudoti progą, ypač šiais gailestingumo metais. Eiti pas kunigą, kaip pas Dievo siųstą žmogų tam, kad galėčiau savo skausmą tiesiog parodyti, atskleisti ir taip jį sumažinti. Ne šiaip savo, kad aš su kažkokiu draugu dalinuosi, bet su tuo žmogum, kuris yra siūstas paties Dievu. Ir priimčiau tokią pagalbą. Tai žinot, išsiskyrę žmogus tikrai yra kviečiama švęsti ir susitaikinimo sakramentą, tai yra eiti iš pažinties ir eiti dvasinio pokalbio ir ypač priimti komuniją. Nes tai yra ne prizas už mano gerą gyvenimą, bet tai yra maistas ir vaistas šventoji komunija. Tai aš ateičiau, kaip ateina vargšas. Man viešpatė tavęs reikia. Aš bėdoju, man sunku, man blogai. Viešpatė, prašau tavo paramos. Ateik, pagelbėk. Ir nušviesk, duok išminties, kantrybės visą tai, ką tu gali man duoti šitoje situacijoje. Aš ateinu kaip vargšas, kaip vargšė, kaip silpna. Kaip nusiminus, nuliūdus, šaukiu tavęs, kaip aklas iš Evangelijos, aklas šaukia ir nepaliovė, kiti sako, ką tu čia kalbi, nedrįsk trukdyti mokytojo, jis vis tiek šaukia, nes jam blogai, jam sunku, tai vat ir mūsų tas ateimas bažnyčiai. Kuo aš labiau šauksiu, kuo aš labiau prašysiu Dievo, tuo labiau tą pagalbą, tai tuo labiau aš savo maldos gyvenimą, savo tikėjimą gilinsiu ir Dievas jūs pagalba įvairiausiais būdais, per sutiktų žmonės, per mano pačios, paties atrastus mano talentus, dovanas, stiprybės šaltinius, per tą išmintį, suvokimą, per mano kylančią savivertę, per tą paskatinimą skaityti Dievo žodį, per kvietimą dalyvauti įvairiose tarnystėse. Tai vat ypač tas atsigrėžimas į kitus labai, labai padeda tokiam nusiminime krizėje gyvenančiam žmogui. Žinot, kartais, kai man blogai, aš galvoju, Dieve, tegul mane kiti guodžia, tegul man kiti padeda, man tai blogai. Bet žinot, tokia pagalba sau tai būtų ne tik apie save galvoti, bet truputį atsigręžti ir į kitus žmonės. Nors truputėlį pagalvoti, ką aš galėčiau padaryti kitiems. Silpnesniems, mažesniems, panašioje situacijoje arba kitoje vargo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Aplankyti, pabūti šalia, kartu su kitais žmonėms. Tai yra vienas iš būdų padėti savo. Aš tada pamatau save, savo vargą, kitoje truputį perspektyvoje, kai atsigrėžiu į kitus žmonės. Tada žmogus sustiprėja, nes tada mato kitus irgi vargę esančius ir mato truputį save iš kitos pusės, iš kitos perspektyvos. Tai svarbu ne tik tai Dievo šauktis, bet ir tuos Dievo siūlomus pagalbos ženklus priimti. Kaip Dievas siūlo man padėti, kaip Dievas siūlosi. O jisai siunčia kartais talkininkus, prieina prie jūsų kažkoks žmogus ir kažką pasako, pavyzdžiui, pakviečia kažkur labai asmeniškai. Arba kvietimas kažkoks jums duodamas, kažkur dalyvauti kviečia. Tai priimkit šitai kaip ypatingą ženklą. Ir per jį gali Dievas labiau jūsų gyvenime dalyvauti. Tai tikrai reikėtų žmogui taip jau remtis į Dievą tokioj situacijoje, nors iš pradžių tą sunku padaryti, bet bažnyčia kviečia ugdyti pasitikėjimą krizę išgyvenančiam žmogui. Su pirma, pasitikėti labiau savim, atrasti savo savivertės tokius likučius. Po skyrybų, pasitikėti kitais žmonėms, specialistais, talkininkais, bendruomenė, kurie gali man padėti ir pasitikėti Dievu, tai reiškia vėl iš naujo pasirinkti, vėl remtis kitu, nes vienas žmogus jis tiesiog nesugebės ištverti tos sunkios situacijos, o jis konservuos, tarsi stiklainius konservuoja tą savo pyktį, nuoskaudą, patirtį. Ir žinot, užkonservuoti stiklainiai, jeigu jie ilgai labai laikomi, kas atsitinka su jais, jie išaudo, jie sugenda, būna daug bėdos sandėliuke. Tai panašiai ir žmogaus gyvenime, jeigu aš viena liksiu su savo bėdom, sunkumais, tai jie tiesiog išaudys, sproginės ir vėl nukentės aplinkiniai žmonės, vėl, jeigu bus kažkokių neatšaukiamų sprendimų mano gyvenime padarytų, tai tikrai bus daug tokio žalos ir dar daugiau kančios mano gyvenime. Tai, žinot, nors ir santoka subirėjo, vis dėlto žmogus nenustoja būti Dievo kūriniu. Kartais žmogus, kuris išgyveno santokos griūtį, galvoja, kad aš esu kaip suskilęs indas dabar, jau niekam kitam nebetikės. Netiesa. Tai yra tavo gyvenimo istorija, kad šeimo nepavyko, šeimoje neradai atsvaros, atramos, nepavyko šitas projektas. Taip, galbūt dėl kito žmogaus kaltės, dėl tavo šiek tiek kaltės, bet toliau žiūrėk, ką galima padaryti. Ir tai nereiškia, kad naujo santykio, naujo šeimos tu negali kurti. Paprasčiausiai neskubėk. Kartais skuba moteris, sako, aš jauna, aš noriu dar vaikų turėti, aš noriu sutikti žmogų, aš noriu būti laiminga. Bet vis dėlto patarimas toks kvietimas neskubėti, neskubėti naujam santykiui, pasitikėti žmonėm, bendrauti, draugauti, taip, bet neiti į tą tokį santykių, kuris statytų jau šeimos tokį projektą labai staigiai, neįsipareigoti reikia išmintingai, neskubant, apsvarščius. Aišku, bažnyčia po santokos griūties kviečia žmogų tikrai pačiam sustiprėti, atrasti iš naujo savo tapatybę, savo savastį, toliau atrasti bendruomenę, atrasti kitus žmonės, atrasti Dievą galbūt iš naujo ir tada žiūrėti, ką galima padaryti, jeigu santoka buvo bažnyčioje registruota, galbūt reikėtų kreiptis į bažnytinį tribunolą ir svarstyti, ar ta jūsų santoka buvo galiojanti nuo pat pradžių. Žinot, kad yra tam tikrų kliūčių, dėl kurių santoka negaliojo nuo pat jos sudarimo pradžios. O, tos kliūtys yra išvardintos bažnyčios kanonuose. Tas žmonių nepasirengimas, nebrandumas, nesugebėjimas priimti santokos vienumo, neišardomumo, nenoras turėti vaikų, gali būti tikrai tomis kliūtimis, dėl kurių jūsų santoka pripažįstama negaliojančia pačios bažnyčios. Ir tada tas procesas, kai baigėsi, galima priimti antrą bažnytinę santoką ir švęsti sakramentus ir būti bažnyčio žmogumi. Būti bažnyčio žmogumi taip, kaip norėčiau, taip, kaip svajočiau. Kiekvienas, net ir skyrybas išgyvenęs žmogus, nėra išbraukiamas iš bažnyčios. Kiekvienas, net ir didžiausią traumą patyrė žmogus, arba net ir antrą santoką sudaręs, civilinę santoką sudaręs, nėra antra rūšis. Jis yra bažnyčios žmogus ir jo bažnyčia laukia. Ir jam taip pat turi pasiūlyti vis dėlto dalyvavimą bendruomenės gyvenime, Dievo žodžio skaitimą, siūlo taip pat įsijungimą į vairias dvasinio augimo tokias grupelės, brandinimo, tikėjimo brandinimo grupelės, tai ir į rekolekcijas važiavimą. Svarbiausia, kad žmogus norėtų eiti giliau, norėtų eiti tikėjimo keliu, o jo dalyvavimas visuose sakramentuose, tai paskui jau nuo kiekvieno konkrečio atveju sprendžiamas ir su nuodėmklausiu, ir su dvasiniu palydėtoju, ką galima tam žmogui konkrečioje situacijoje padaryti. Vieno recepto visiems turbūt nelabai galima duoti. Ir būtų klaida duoti vieną receptą visiems. Tai dabar popiežius Pranciškus po šeimų sinodo išleido tokį dokumentą apie džiaugsmą šeimoje ir ten vienam skyriui, aštuntam skyriui, kaip tik tai įrašom apie tas situacijas, apie įsiskyrusius, apie tas skaudžias situacijas, kuriuose daug žmonių yra atsidūrę. Ir ten kaip tik šitą sprendimą ir siūlo visai bažnyčiai, kad kiekvienu individualiu atveju būtų sprendžiama, svarstoma atskirai ir kad bendrai visi žmonės yra kviečiami ieškoti tiesos savo situacijoje ir gyventi pagal sąžinę, taip kaip sąžinė diktuoja ugdyti savo sąžinę, jausti atsakomybę už savo gyvenimą, už kitus žmonės, kad nebūtų lengvabūdiškumo mūsų gyvenime, dėl kurių kartais to šeimos ir subyra, kad nekartočiau tos pačios klaidos lengvabūdiškumo. Klaidos ar ne, ar kurdama šeimą, ar į Dievą, į vertybę žiūrėdama taip lengvabūdiškai ir, sakykime, rinkdamasi tokius žmonės kitus, kitą sutuoktinį būsimą ar gyvenimo draugą, kuris labai lengvabūdiškai žiūri į vertybės, į santykį, tai aišku, kad tai negali atnešti tos pilnatvės, kurios mano gyvenimas yra pasiilgęs. Sakyčiau, tikrai bažnyčia nuo Kristaus laikų rūpinasi žmogumi, rūpinasi tuo silpnuoju ir rūpinasi kiekviena šeima, kuri tikrai pagal Dievo planą yra sukuriama, nes ten pradedama gyvybė. Uždavinys turbūt būtų visiems stengtis išsaugoti tokią vienybę ir tarpusavį santykiuose ir aišku neprarasti to ryšio su Dievu, o kaip atsiranda krizė vis dėlto skubėti švęsti susitaikinimo sakramentą, pripažinti savo kaltę, pažiūrėti, ką aš galiu pakeisti savy, kaip galiu pataisyti savo situaciją iš savo pusės, o to, ko negaliu pataisyti, prašyti Dievo išminties, kaip priimti tą susiklosčiusią situaciją. Tai apibendrinant mūsų šitą susitikimą, tiesiog sakyčiau, kad kiekvienas, kas atsidūręs skyrybų krizėje, kiekvienas ir kiekviena yra kviečiama vis dėlto ir kviečiamas pirmiausiai suprasti, kas įvyko, pripažinti tai, kas įvyko, pabandyti vis dėlto analizuoti savo šitą situaciją, priimti ją kaip mano gyvenimo dalį ir ieškoti, į ką aš galėčiau atsispirti, kas būtų mano stiprybės šaltiniu. Bažnyčia kaip Kristaus bendruomenė, kaip ta, kuri rūpinasi visais sunkumuose esančiais žmonėmis, siūlo remtis į Dievą, bet kartu remtis ir į kitus žmonės, kurie yra Dievo atspindžiai, Dievo ženklai šitam pasaulyje. Ir kartu klausyti savo sąžinės ir vis dėlto naujai kažkaip žvelgti gyvenimą. Suprast, kad gyvenimas nesustoja, kad ir kaip būtų sunku. Vis tiek reikia priimti tai, kas buvo, bet kartu žiūrėti, kokios mano gyvenimo perspektyvos, ką galima padaryti toliau. Ir remtis turbūt į tas stipriasias savo puses, kurias turėjau ir kurias tas skyrybų patirtis manį atveria arba kviečia auginti. Manį stiprybės tas vietas atrasti, kurios atsiranda arba kurios išauga skyrybų situacijai. Čia turiu tokią knygą, Įskaudinta meilė, skyrybos išgyventi ir kilti, kurią parengė Elvyra Kučinskaitė. Ir šitoj knygoje kaip tik tai ir įvairių specialistai rašo apie skyrybų patirtis. Ir kartu čia yra įvairių skyrybas išgyvenusių žmonių liudijimai tam tikromis temomis, kurios tiesiog kaip liudijimai padeda tiesiog ne tik tai skaityti, klausytis, bet ir savo pritaikyti, atpažinti save va, tų žmonių istorijose. Žinot, aš kunigas kalbu čia jums todėl, kad bažnyčiai rūpi šita tema. Ir tikriausiai galbūt būtų išmintinga, kad ir tie žmonės, kurie išgyveno skyrybas ir jie augo iš to, išdrįstų kalbėti apie tai. Bet žinot, kaip tai yra nelengva kalbėti tai, kas mano gyvenime labai asmeniškai ir intimu. Ir tas augimo, gyjimo kelias iš skyrybų yra gana ilgas ir net jeigu žmonės ir atrodo pakilo, išgyjo, sustiprėjo, vis tiek reikia didelės drąsos išdrįsti savo istoriją liūdyti kitiems, o taip matant kitų akis, žvelginti kitų veidus. Tai gal parašyti, duoti interviu ir parašyti savo istoriją truputį yra lengviau, nes galima atsakingiau parinkti žodžius ir tarsi likti už kadro taip, ne, su pagarba savo jausmam, savo patirtim. Ir dėl to aš kaip kunigas tiesiog visų tų žmonių, kurie išgyveno skyrybas vardu, vat, kviečiu šitą knygą skaityti ir tiesiog pamažu įvertinti, kas many yra panašu ir kokios išeitys, kaip žmonės kilo iš to. Ir visada priimti tą pagalbą, kurią siūlo jums Dievas per įvairius sutiktus žmonės, per bažnyčią ir per įvairius kitus būdus, bet nelikti vienam ir vienam. Nes tuomet pagyti ir augti yra labai sunku.
Laidoje girdėjote kunigo Sauliaus Bužausko pranešimą gailestingumo žinia išgyvenantiems skyrybas. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.